እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ናይ ሎሚ ሓሙስ 5 ሚያዝያ 2015 ዓ ም ወይ 13 ሚያዝያ 2023 ኣተኣናጋዲኹም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ምስ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ መቐለ ዝተዘራረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝተዘራረቡሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት እዩ ክሎድ ጂቢደር ዝምልከትን ልሒኹ ዝወፀ ምስጢራዊ ሰነዳት ስለያ ኣሜሪካን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ብዛዕባ ትካል ፋና ሕብረት ስራሕ ማሕበር ምዕቋርን ልቓሕን ካብ ከተማ መቐለ ብካንሰር ዝሓመማ ደቂ ኣንስትዮ ድኽነትን ዝብል ድማ ካብ ኬንያ ክልተ መደባት ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስዩ? ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልላት ናብ ሰራዊት ፌደራል ወይ ሓይሊ ጸጥታ ክልላት ንምፅምባሮም ብዝወረደ መምርሒ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ይልቃል ከፋል ህዝቢ ትኽልል ንሰላም ክጽውዕን መተም ዕጡቓት እውን ኣካልቲ ጻውዒት ንክኾኑ ድፊኢት ክገብርን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ብዛዕባ እዚ ዘሎ ምትፍናን ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለና። ካብ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ዋሂዱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳለወ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣሻሓት ነባሮ ከተማ ቆቦ ነቲ ዝቐነየ ጎንፂ ንምህዳእ ናይ ሰላም ፃውዒት ንምግባር ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሮም ወኪልና መስፍን ኣራጌ ካብቲ ከባቢ ልኢኹ። ፕሬዚዳንት ትክልል ይልቃል ከፋለ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ምህዳእ እቲ ወጥሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ተራ ብምንኣድ ምስ ምልሻ ፋኖ ተሰሊፎም ዘለዉ መንእሰያት ናብ ሲቪላዊ ናብርኦም ክምለሱን ወለዲ ድማ ፃውዒቶም ክሐይሉን ኣዘኻኺሮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ብመንግስቲ ዝወረደ መምርሒ ድጋፉ ክገልጽ ከሎ እቲ መስርሕ ግና ናብ ጎንፂ ምምርሑ ዘለዎ ሻቕሎ ኣስፊሩ። ኣብ ከይዲ ሲቪላውያን ዜጋታት ግዳያት ምዃኖም ዝሓበረ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ዝያዳ ጥንቃቐን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ግቡእ ምርድዳእን ክግበር ጸዊዑ። እንተኾነ እቲ ጎንፂ ኣብ በበይኑ ከተማታት መሊኡ ኣይዕረፈን። ወኪልና ማያ ምስክር ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝለኣኸቶ ትማር ረቡዕ ኣብ ከተማ መዘዞ ዕጡቓት ምልሻ ፋኖ ንመደብር ፖሊስታ ከተማ ብምቁፅጻር ኣጽባር ወሪሮም። ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ነታ ከተማ ንምቁፅጻር ኣብ ዝፈተኑሉ ነበርቲ ብዘሎም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ በትርን ጎራድን እውን ሓዊሱ ከም ዝተኸላኸሉ ኣብቲ ቦታ ንዝርከቡ ነበርቲ ብምጥቃስ ወኪልና ማያ ምስክር ኣብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ጠቒሳ። ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ድማ ኢንተርነት ተቋሪፁ ነቲ ዝነበረ ርክባት ንምትእጉጓል ምፍታኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ሰራሕተኛታት ረድኤት ትካላት ወፃኢ ከም ዝተቓትሉን ካልኦት እውን ኣደዳ መጥቃዕቲ ምዃኖምን እውን ኣብ ግዜኡ ተሓቢሩ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ መስራቲ ማሕበረሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሃንን ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴት ማሕበርን ዝኾነ ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተወስደ መሳርሕቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሚድያታት ዝሰርሐን ኣብዚ እዋን እዚ 4 ኪሎ ሚድያ ዝተባህለ ዩቲዩብ ቻነል ዘዳሉን ዳዊት በጋሻው ንኽፍታሕ ማሕበር ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ጸዊዕሎም። ጸገም እንተሃልዩ እውን ንኸምኡ ዓይነት ጸገማት ንምፍታሕ ብዝቆመ ኮሚቴ መራኸቢ ብዙሓን ምፍታሕ እምበር ንጋዜጠኛታት ምእሳርን ምክልባትን ኣብ ልዕሊ እቲ ሞያ ከቢድ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንምስሊታ ሃገር እውን ዝድውን እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ማሕበረሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ። ትማሊ ኣብ ባህር ዳር ተታሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወስደ ዳዊት በጋሻው ሎሚ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበ እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ፖሊስ ህኮትን ረብሻን ብምልዕዓል ዝብል ክሲ ለንቅነ ንብርክ ዝበሉ ኣባላት መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቀይዲ ክእቱ ምፅንሑ ክግለጽ ጸኒሑሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ኣብ መንጎ ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ቀቢላታትን ካልኦትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 24 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 4,000 ዜጋታት ድማ ምምዝባሎም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሮም። ኣብቲ ቀዳም ዝጀመረ ጎንፂ ፈለማ ኣብ ፎሮ ባራንጋ ዝተባህለት ከተማ ዝተበጋገሰ ኮይኑ ሰመዚ እቲ ከባቢ ድማ ሰዓታት እቶእቶ ብምእዋጅ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ኣሕሊፎም ኣለው። ኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ነቲ ጎንፂ ንምድቃስ ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ምህላዎም ተፈሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ሕሜቲ ዝምራሕ ፍሉይ ሓይሊ ምልሻ ሰራዊቱ ከንቀሳቐስ ብምጅማሩ ምስ መንግስታዊ ሰራዊት ምትፍናን ፈጢሩሎም ጀነራል ሕሜቲ ሰራዊቱ ከየንቀሳቐስ ብመንግስቲ መምርሒ ተዋሂቦ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ብጀነራል ሕመቲ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍሉይ ሓይሊ ምልሻን ምትፍናን ተፈጢሩ ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከይዓርግ ስግኣት ኣሎ ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ብናይ ብሪጣንያ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰርሐ ክታበት ሕማም ዓሶ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጋና ፍቓድ ረኺቡ። እቲ ክታበት ፍቓድ ረኺቡ ዘሎ ነቶም ካብ 5 ክሳብ 36 ወርሒ ዝርከቡ ሕፃናት እዩ። እዚ ቀዳማይ ስጉምቲ ንሕፃናት ጋና ከምኡውን ኣፍሪቃውያን ሕፃናት ንዓሶ ብኣድማዕነት ክዋግኡ ክሕግዞም ይብል መግለፂ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ። ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ኣር21 ማትሪክስ ኤም ዝተባህለ ክታበት ዓሶ ብኣድማዕነት ንምምዕባል ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ፅዑቕ መፅናዕቲ ከካየድ ከም ዝፀንሐ ተመራምርቲ ኣፍሊጦም ኣሎም። እቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ዓሶ ኣብ 2020 ዓ.ም ጥራይ 627,000 ሰባት ከም ዝቐተለን መብዛሕትኦም ድማ ኣፍሪቃውያን ሕፃናት ምዃኖምን እቲ ኣህጉራዊ ጉጅለ መፅናዕቲ ኣፍሊጡሎም። ዝሓለፈ ዓመት እውን ብgsk ዝተባህለ ፋብሪካ መድሃኒት ብሪጣንያ ዝፈረየ መድሃኒት ኣብ ቆልዑት ኣፍሪቃ ተጠቒሙ ነይሩ። እንተኾነ 600ታዊ ጥራሕ ኣድማዒ ምዃኑ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ሕጂ ግን 77,000ታዊ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዝኽኣለን ብውድብ ጥዕና ዓለም ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዝነበሩ ብግምት 700 ዝኾኑ ፍልሰተኛታት ትማሊ ብናይ ምድሓን መርከብ ናብ ወደብ ቺችልያ ድሕሪ ምፅግዖም ተሓጓሶም ብጭደራ ይገልጹ ነይሮም። ዝመረተት ጃልቦኦም ነዳዲ ወዲኣ ኣብቲ ባሕሪ ሰንኪላ ምንበራ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ኣብዚ ቀዳማይ 3 ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት ጥራሕ ዝበዝሐ ሞ ስደተኛታት ዝተረእየሉ ምዃኑ ናይ ሕብረት ሃገራት ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎ ምኽንያታት ድማ ብመንግስታት ዝግበር ምድንጓይ መድሓን ምዃኑ ኣይኦኤም ይገልጽ። ኣብ 2017 ኣብቲ ቀዳማይ 3 ወርሒ 742 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣብ 2015 ድማ 446 ሰባት ኣብቲ ባሕሪ ምፅላቆም ኣይኦኤም ኣዘኻኺሩሎም። ብየማናይ ክንፊ ዝምራሕ መንግስቲ ኢጣልያ ድማ ንኩነታት ወሕዚዞም ስደተኛታት ብዝምልከት ናይ 6 ኣዋርሕ ህፁፅ እዋን ኣውፅዩሎም። ኣብ መወዳእታ ሶርያን ቱኒዝያን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ርክበን ኣይሐዲሰን። ሶርያ ኣብ ቱኒዝያ ኤምባሲ ከም እትኸፍት ኣፍሊጣ ኣላ። ቱኒዝያ ኣብ ደማስቆ ሓድሽ ኣምባሳደር ድሕሪ ምሻማ ነዚ ዘረጋግጽ ብሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት መግለጺ ወፂሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ሶርያን ቱርክን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ክኸውን ከሎ እቲ ምሕዝነት ኣብቲ እዋን ስጉምቲ ከም ዝረኣዩ ዝግለጽ። ከምኡ ውን ብቻይና ዝተሸምገለ ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ኢራንን ምትእስሳር ድሕሪ ምፍጣሩ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሶርያ ዳርጋ ብዓረባዊ መንግስትታት ተገሊላ ኣጸኒሓ። ብመንግስቲ ባሻር ኣሳድ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዘለዓሉ ሰላማውያን ሰባት ጨካን ስጉምቲ ወሲዱ ብዝብል ድሕሪ እቲ ኣብ 2011 ኣብ ሶርያ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ክሎድ ጂቢዳር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ንሓገዝ ተባሂሉ ናብቲ ክልል ዝለኣኽ ምግቢ ብበዝሒ ኣብ ዕዳጋታት ምርኣይ ከም ዘተሓሳሰቦም ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ንፈፀምቲ በደል ናብ ሕጊ ንምቕራብ ክሰርሑ ምዃኖም ብትዊተር ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ገሊፆም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽብሃ።
ዳይሬክተር ትካል ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ክላውድ ጂቢዳር ናብ ከተማ መቐለ ምምጻእ ምስ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ዘተዩ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈጠረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ቅድሚት ዝስራዕ ጉዳይ እዩ ዝበሉ እቶም ዳይሬክተር፣ እቲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ናይ ኩሉ ብፅሒት ከም ዘድሊ ተረዳዲእና ኢና ኢሎም። ኣብቲ ክልል ክሽወጡ ዘይግብኦም ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣብ ዕዳጋ ብበዝሒ ይረኣየለው ዝበሉ እቶም ዳይሬክተር፣
ዲስ አር ኒትሪሽስ ፉድ
እዞም ሃነፅቲ ምግብታት ብሕፅረት ምግቢ ንዝተጎዱ ህፃናት ንከመሓይሹ ተባሂሉ ዝቐርቡ እዮም። ዓላማ እዞም ምግብታት እዚ እዩ፣ ንህፃናት ከም መድሓኒት እዩ። እዞም ፍርያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዕዳጋ ብበዝሒ ይርከበለው እዮም ዝበሉ። እዞም ብሓገዝ ዝኣተዉ ሃነፅቲ ምግብታት ብብርኪ ዓለም እውን ሕፅረት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ናብ ዕዳጋ ይቐርቡ ዘለዉ ዝበሉ እዞም ዳይሬክተር WFP ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ ዓብዪ ፀገም ኮይኑናሎ ብምባል ገሊፆም። እዞም ምግብታት ካብ ተጠቀምቲ ኣይኮኑን ይሽወጡ ዘለዉ። ሓንቲ ኣደ ናብ ትካል ጥዕና እቲ ሃናፂ ምግቢ ንምውሳድ እንትትመጽእ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝወሰደቶ ሃናፂ ምግቢ ከረጢት ትሕተት እያ። ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ንውላዳ እናመገበት ዝጸንሐት ኣብ ውላዳ ምምሕያሽ ጥዕና ዝረኣየት ኣዶ ትሸጦ እያ ኢለ ኣይኣምንን። ኣብ ዕዳጋ ንሪኦ ዘለና ድማ ብበዝሒ ካርቶናት እዩ። ካርቶን ንተጠቀምቲ ይከፋፈልን ንተጠቀምቲ ከረጢት እዩ ዝውሃብ እዮም ኢሎም። ንተሓገዝቲ ዝውሃብ ምግቢ እውን ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረ እንዳስላሰን እናተሸጠ ከም ዝረኣዩ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳህሳስ ከም ዝካየድ እቶም ዳይሬክተር ኣብሪሆም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕዳጋ ይቐርቡ ዘለው እዞም ብሓገዝ ዝኣቱ ምግብታት ጠፀው ንምባል ከም ዝሕግዙ ኣረጋጊፆምልና እዮም ክብል ድማ ተዛሪቦም እዮም እቶም ዳይሬክተር። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ትማሊ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ምስ ዳይሬክተር ትካል ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ኢትዮጵያ ክላውድ ጅቢደር ነቲ ትካል ብዛዕባ ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮም ሓገዛትን ቀጻሊ ክፍጽሞም ዝግባእ ስራሕትን ከምዝዘተ ይገሊፆም። ንደለይቲ ሓገዝ ዝመፀ ምግቢ ብኣግባቡ ዘይምብፃሕን ምሻጥን ጥሚቱ ንምስትኽኻል ሓቢርና ኣብ ምስራሕ ዘቲና ኢሎም። ዘጸይፍ ተግባር ኣብ ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ስጉምቲ ብምውሳድ እቲ ሓገዝ ንተጠቀምቲ ብዝግባእ ንምብፃሕ ተስማዕሚዒና ብምባል እውን ገሊፆም። ተመዛበልቲ ሓረስቶት ናብ መረበቶም ክምለሱ ናይ ምግባር ስራሕቲ ክፍፀም እዩ ዝበሉ እዞም ዳይሬክተር እዚ ብዝግባእ ክትግበር ምስ ዝምልከቱ ኣካላት ብምትሕባር ሓረስቶት ኣብ ቐጻሊ ዘመነ ምህርቲ ፍርያት ንከፍርዩ ንምግባር ዘኽእሉ ፃዕርታት ክግበር ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሓገዝ ምግቢ ብተወሳኺ ንሓረስቶት ምሩፅ ዘርእን ዘበናዊ ድኩዕን ክረኽቡ ብምግባር ቀጻሊ ዓመት ብምግቢ ዓርሶም ዝኽእሉ ኣብ ምውሳኽ ጠሚቱ እውን ምስኣይተ ጌታቸው ዘቲና ክብሉ ገሊፆም እዮም። ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ መርሃ ግብሪ ምገባ ንምሕጋዝ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ዳይሬክተር ትካል ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ኢትዮጵያ ክላውድ ጅቢደር ገሊፆም። ትካል ምግቢ ዓለም ሓገዝ ምግቢ ንዘድልዮም ተሓገዝቲ ፈልዩ ናይ ምሕጋዝ ስራሕቲ ድማ ኣጠናኺሩ ክቐፅል እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ስላያዊ ሰነዳት ብዛዕባ ውግእ ዩክሬን ዝበሃል ምስጢራት ዋላ እኳ ዝለሓኾ እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ወጢናቶ ዘላ ጸረ መጥቃዕቲ ምትእምማን ከም ዘለዋ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ገሊፆም። ሲንዲ ሰይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ውግእ ዩክሬን ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብግዲኦም ነቲ ብዛዕባ እቲ ውግእ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ዝተባህለ ዝተኸሽሐ ዝለዕለ ወተሃደራዊ ምስጢራት ዝስዕበ ጉድኣት ንምቁፅጻር ኣብ ምፍታን ይርከቡ። ካብ መንጎ እቶም ሰነዳት ትሕዝቶ ሰራዊት ኡክራይንን መሻርክቲ ኣሜሪካ ንኡክራይን ክሳዕ ክንደይ መጠን ሓገዝ ለጊሶም ዝብል ይርከቦ። ሚኒስትር መከላኸል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ምስጢራዊ ሰነዳት ካበይ ከም ዝነቐሉ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ እውን የለን ኢሎም።
ኣርዚና
ኢና ንርዮ፣ ምርመራና እውን ቐጸላ እዩ። ክሳብ ምንጪ እቲ ጸገም ንበጽሕን ስፍሓቱ ንፈልጥን ዘይንፍንቅሎ እምኒ ኣይክህልን እዩ።
እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኡክራይን ፕረዚደንት ነቲ ኣብ ዝቐረባ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከናውሕ ወዶ ኣለዎም ንዝብል ሕቶ
ንጸላኢ ክዋጉ እዮም፣ ብዝተወሰነ ውጥን ድማ ክምርሑ ኣይግባእን። ዘጅምር ዓብዪ ፕላን ኣለዎም። ብዛዕባ እቲ እስትራቴጂ ግና ዘለንስኪን መሪሕነቱን ዝበለጸ ፍልጦ ኣለዎም።
ምልሓኽ ስለያዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሻርክታ ንዝነበራ ምትእምማን ከጉድሎዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ። እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ንሶም ክምልስ ከሎ ምስ ኩሎም መሻርክትናን መዳርክቲ ኣካላትን بزلا على بركي تزراري من اللوالنا نسل ديا حابريتان ساتتان بكامي كنو حسكا من خلوون مغيرنا اللوينا ايلوم كابتوم زتخشيحو سندات قليو نا امريكان مشارختات دبب كوريان زملكتيو عزاز سراويت امريكا اب اوروبا زنبرا كوماندر بين هوج بزعبو كم ديبل
Part one of the leaks was that the U.S. was apparently listening to conversations inside the South Korean government.
Kaptom zilhaqo mistrat hada, Amerika nmengisi Dabub Korea yekkaido zinabara lizzibat yeddamiz kam zinabara. Dabub Korea aswar nxhtishat anna, nixna dima ni Ukraina wiyan ahlifna kin hubom nxhil ntokoynu, tazeyedle nixna kinitka allom nxhil ntokoynna nmuwussan zakhili yunayru. بحاسيرو نحنا ندبوب كورياويان زي قبرو نزنبر للزبن انتاي كمز حاسبون نكتاتلوم كمز نبرنا زي حبريو
منستر مكالخالي اوكراين قنا ناتس اللياوي مسترات زغشحتو روسيا ايا كبل يغسس ناي سلالاكي الاتات بوغنوم اتوم زلحقو سندات نبازحي ابتو قزو قصولو روسياويان بفرقي نكي والو يبلو وهابك الكرملين بيتا منقستو روسيا مخان ايو بوغنو ادمت سلاو مسترات مغشحون انتغنا امريكان كيدان سمين اتلانتيكن ويكعانيتو ابتوغ اتساتفو كمزلو روسيا تفلت ايانيرا كمزبلا وكلنا سندي سين زلاغتو ريبورت غيسلا
ازيكا بزيكا واشنطن دي سي زمحلال سلو دمسا امريكا ايو نمقالا زوستدنا فولي مدب كنحلف أمقالة من إسيات نايسراح عدلن أمارازتات نمفت أرنز تتعيسات حبرت سراح عقوارن لقاحن فانا منا أسي أبحث إير عمتات بزحات سراحتي نمعمامن من إسيات نمحقازن باقي على بزعبا نتفت إذا محبرن سراحتان عالم فسا زلاخوز أبصاب حبرنا مكتاتل
حبرت سراح محبر عقوارن لقاحن فانا منا أسي بتيس عنكلتن مسرطة أوالاتن بسالسان سلسطن شحبر انت مسريتا حدي ادولا على برك خمز بطحت وانا فتام سرحن مسرات انت محبر قويت ام تتفاي قليتو حبر استراح محبر لقاحن عقارن فانا من اسي امود اتاخل تشحين شدشن عام تمرت باقوات اطراق انت مسرات كوينا نمسرتا من قرز خونوا مخنيات ما قويت ام تتفاي كم دي قلتوم
نسرح نمجمار سلسطة دفاعتنا قرات نيرومنا حدا افت اوانسو أفلوت ناي سنة راح نيرو ناي مرقة تمهارو ناي إنفرستي ناي كولجات تمهارو منا أسي تمرقة مسرح لسنة لوجزية نيرو سرح سنة ناي منا أسي نا سرح فتراك فتح اللهو تندولو بعلنا مفتحنا أمطلو كابلل حادة علامة يتلعلو كالي زي فتحوي لغانا خفف الهابتي نيرو زمالت أيو أب لمعة بانكي أو خالت بانكتات كاوشمون تفرسنت جميرو كساب شاعتنا تحمشته قال يوم 14% نهافتمات بمائة مليون لأحيو نيرم سرح كسرحو إنفست قبرو نينفستمنت تي إنفستمنت بوهينو نمنع سيلو ونقر قنين وريت حمقنا تصيو
بزيك هذي حنت مايكرو فاينانس ديليبت يعني رام نستاو ندلع على 13 برطرحات بنيرام قبل الذي بيروكراسي بزحا نيرو ولد ون كب 16-17 منتميتا وينيرو تدت من أسيون نهر نيروه نذون أبقمت أتوي متعاش حبرست راح محبر لقحن أقوارن فانا من أسي بل قويت أم تصفاي حبرست راح محبر لقحن أقوارن فانا من أسي قد مكونات من جمارز نورو أخناتات قويت أم تصفاي كم تسعي قلت أم
كسابت دورو خينات نورا نايشدش عمت قعوزو نايز محبر أولاتو ناب إسران حدا شح نزقع من أسي بأول نتحاقي في خد نيرو بتعلى الله هفتوون ناب شعات مئتي ميلين أكوابي يبازح نيرو كافتو تأكو هفتي بلقاح روتيت لخوانا تزعو ورا بدمر ناب شمون تمئتين أربعان ميلين بازح نيرو تخفاف لبلقاح ملك نعدل صراحة وهيلو قن ناب شمون تمئتين أربعان ميلين بازح نيرو زي عويتو دماء بمعخلاي 330 تسنت ده مالتيو سلسته نتو سلسته عزفي كاب دمر لحالف عامتات افتنا مجرش عامت لا بسحي خد نيرو ببع عموتو نورو عبيت طعمت على صحفي اي نيرو سلسته نتو سلسته عزفي عبد نيرو زي بروغرس زي ኣብቲ ክሳብቲ ድሮ ኩናት ማለት እዩ ካሊእ ናይ ሰራሕተኛታትን 92 ቆምቲ ሰራሕተኛ እውን ቆፂሩ ነይሩ እዚኦም ኩሎም መናእሰ እዮም ዘይካ ኣብ ናሓለዋ ኣብ ናይ ሴኪሪቲ ዝቁፀሩ ሰባት ካብኡ ናብ 7 ጨንፈራት እውን ከፊትና ኢና ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት
ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቃሕን ፋና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ከም ሃገራት ፅልዋ እኳ እንተኾነ ስራሕ ግን ን25 መዓልትታት ጥራሕ ኢና ደዋ ኣቢልና ይብል ጎይቶም ተስፋይ
ኣብ ዝለሓለፈ 2 ዓመት ናይ ኩናትን ናይ ዕፅዋን ግዜ ድኹም ዝኾነ ኣፈፃፅማ ነይርና ማክሲመም ኣብ ሕድሕድ ኦፕሬሽን ስራሕና ትርኢ ከለና ካብ 5% ላዕሊ ኣፈፃፅማ ለመዝገብናሉ ይኮነ ብዝተለሓለፈ ተወዳድር ከለና ግን ድማ ፋና ጥቕሊሉ ዝተዓፀወ ትካል ግን ይኮነ 25 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ኣብዘን 2 ዓመት ካብ ስራሕ ወፃኢ ነይሩ እዚኣ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኩናት መቐለ ምስ ምቁፅፃር ተኣሳሲሩ ነበረ ናይ ስራሕ ጠጠ ምባል ናይ ድሕንነት ስጋኣታት 25 መዓልቲ ጥራሕ ካብ ስራሕ ወፃኢ ነርና እቲ ካሊእ ግዜ ግን ኣብ ስራሕ ኢና ቀምታ ብኣካል መፅኻ እውን ንረእኻዮ ዩኒፎርምና ይቀየርናን ዩኒፎርም ገይርና ኢና ንሰርሕ ሰራሕተኛ ይቀነስናን ኣብቲ ክንሰርሐሉ ዘይንኽእል ጨንፈር ንኣብነት ኣኽሱም ኣብሽረ ዓዲግራት ንበሩ እውን ናብ ሓደ ማእኸል ናብ መቐለ ምፅኢና ናሰልጠና ናምህርና ሰራሕተኛና እውን ማሕበራዊ ሂወቱ ከይናጋዕ ሂወቱ እውን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ከይመውት ከይጠሚ ቤተሰብ ሒዙ ክወፅእ እውን ንገበርናሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሰራሕተኛ ሱ ከምኡ ገይርና ድማ ነቲ ኣባል ክንዲ ልከኣል ናይ ህፁፅ ግዜ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ገይርና ኤመርጀንሲ ኢና ንብሎ ኤመርጀንሲ ሰርቪስ ኢና ክሳብ ሕዚ ይብና እዚ ሰርቪስ እዚ ኣባልና ናይ ምግብን ናይ መድሓኒትን ኣገልግሎት ክረክብ ካብ ጣልላቶ ገንዘብ ንእሽተይ ካሽ ጥረ ገንዘብ ክረክብ ኢና ናገበርና መፅና ክሳብ ሕዚ ድማ ናብ 60 ሚልዮን ዝኸውን ቅርሺ ካብ ኣባላት ኣኪብና ንኣባላት እንደገና ኣከፋፊልና እዩ
ሕብረት ስራሕ ማሕበር ልቃሕን ዕቋርን ፋና መናእሰይ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ዝሃብዎ ልቃሕን በዝሒ ተጠቀምትን እቲ ማሕበር ትገልፅ ድማ ጎይቶኦም ከምዚ ይብል
ኣብ ናይ ምልማዕ ንክለምዕ ንዕድል ስራሕ ፈጠራ ወይ ገዛ ንምስራሕ ማሕበራዊ መሰረቶም ንምስትኽኻል ሂወቶም ንምስትኽኻል ኣናብሮኦም ንምስትኽኻል ንትምህርቲ ንሕክምና ዝተወሰዱ ጠቕላላ 840 ሚልዮን ቅርሺ ኢና ከፋፊልና እዚ ገንዘብ እዚ ን4700 ኣባላት እዩ ተኸፋፊሉ ካብዚ እቲ 32% ምስ ሰብዓ ካሬ ዝተሓሓዝ እዩ 60% እንደገና ንግዲ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ንካልኦት ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ዲግሪ ነበሮ ማስተር ዝገብር ማስተር ነበሮ ፒኤችዲ ክሰርሕ ናብ ወፃእታት ዝኸዱ ወፃእ ዓዲ ከይዱ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ሰባት ንትምህርቲ መዕበይ ትምህርቲ ደረጃኦም መዕበይ ቤተሰብ ወይ ባዕሎም ናብ ጥዕና ሽግር ኣጋጢምዎም ንሕክምና ካሊእ እንደገና ኣብ ገዛ ውሽጢ እውን ናብራ ስታይሉ ክቕይር ዝደሊ ሰብ ናይ ገዛ ኣቑሑት መማልኢ ዝኾኑ እውን ናብ 8% ከባቢ ድምር ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ልቓሕ ይውዒሉ
ጎይቶኦም ሕብረት ስራሕ ማሕበር ልቓሕን ዕቋርን ፋና መናእሰይ ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ባንክ ዝዓቢ ምዃኑን ሕዚ ግን ማይክሮፋይናንስ ንምጥያሻ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብን ወሲኹ ሓቢሩ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ፅቡቅ ስራሕ ኣለም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ብካንሰር ወይ ሕማም መንሽሮ ምዝሓማ ኣበር ከም ዘለዎን ተገይረን ይረኣያ ብሰንኪ ድኽነት ንሕክምና ገንዘብ እውን ይጽገማ ኣለዋ ካንሰርን ድኽነትን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ዘሰዓበ ፅዑንቶ ሮይተርስ ዘዳሎ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ንመደብ ጥዕና ብከምዚ ስዕባ ዳልያቶላ
ስፕሬንዛ ሚና ብሕማም ካንሰር ጡብ ዝተታሕዘት እያ ፈለማ ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ከም ዘለዋ ምስ ተነግራ ዝተሰማዓ ስምዒት እውን ከምዚ ክትብል ትገልጽ ክቕበሉ ኣይከኣልኩን ንዝኾነ ሰብ እውን ኣይነገርኩን ምርመራ ሕክምና ዩ ዝገበርኩ ኣብ ወርሒ መስከረም እዩ ውፅኢቱ ዝሰማዕኹ ከዓ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ ግን ንወላ ሓደ ሰብ ኣይነገርኩን ምቕባሉ ስለ ዝኣበየኒ ትብል ስፕሬንዛ ወሲኻ ነዚ ሕማም ንምሕካም ዘድልዮ መጠን ገንዘብ እውን ኣልዒላ ከምዚ ትብል
If I go for one chemo, I pay 35,000. Within how much will it take you up to only 2 months? Then you are left in borrowing out money from people. And still you need a special diet. Where you can get the money from?
እናተ መላለስካ ከተሐከም 17 የድሊካ ንሓደ ጊዜ ጥራይ መድሃኒት ካንሰር ማለት ኪሞ 35 ሽሕ ንኽልተ ወርሒ ጥራይ ኢኻ ትኽእል ብድሕሪኡ ካብ ሰባት ክትልቃሕ ትግደድ ፍሉይ ኣመጋግባውን የድሊካ ግን ነዚ ዝኸውን ገንዘብ ካበይ ተምፅእ ኢድ ሰባት ክትርኢ ትግደድ ገሊኦም ሰባት እውን እንተደወልካሎም እኳ ኣይምልሱልካን እዮም ግን ገለ ኣብ ጎኖሃለዉ ኣብ ጎነይ ንዝኾኑ ኩሎም ከዓ የመስግኖም ትብል ስፕሬንዛ ንሕማም ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ንምሕካም ዘድሊ ወፃኢ ገንዘብ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንትኾነ ግን ካንሰር ኣለካ ማለት ንሞት ተፈሪድካ ማለት ኣይኮነን ትብል ንሕማም መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ጡብ ትቃለስ ዘላ ስፕሬንዛ
And this one has become so expressing me and I feel in pain. So I'm supposed to be in this throughout the day. But I know having cancer is not a death sentence.
እዚ ወፃኢ ኣዝዩ ዝሕምም ግን ካንሰር ኣለካ ማለት ሞት ተፈሪድካ ማለት ኣይኮነን ዛንታኻ ንምንጋር ክትነብር ኣለካ ኢለ ኣኣምን ኣብ ኬንያ ሰባት ካንሰር ጥራይ ስለ ዘለዎም ኣይሞቱን እዮም ክሕከምሉ ዝኽእሉ ገንዘብ ስለ ዘይብሎም እዮም ዝሞቱ ትብል ስፕሬንዛ ካንሰር ንዘለዎም ሰባት ምኽሪ ትህብን ፀቕጢ ደሞም እትዕቅንን በዓልቲ ሞያ ክንክን ጥዕና ንያብቶ ከዓ ኣለርጅን ተጋጢምኩም መበገሲኡ ምፍላጥ ጥራእዩ መፍትሒኡ እናበለት ትመክር ዶክተር ብሪጀት ንያብቶ ኣብ ናይሮቢ ካብ ማእኸል ክንክን ሕሙማት ካንሰር እያ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ዓይነት ሕማም ካንሰር ኣመልኪታ ከምዚ ትብል
For the female patient, the most common cancer that we handle is breast cancer. Coming in a close second is cancer of the cervix, and then there is cancer of the colon.
ንደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጥቃዕን ዓይነት ካንሰር ጡብ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ክሳድ ማህፀን እዩ ስዒቡ ካንሰር ኮሎን ወይ ከዓ ካንሰር ታሕተዋይ ኣካል ረጒድ መዓንጣ እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ከዓ ካንሰር ኮሎንን ፕሮስቴት ካንሰርን እዩ ትብል ዶክተር ብሪጀት ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፅዕንቶ ዝፈጥርን ከም ኢንታ ወይ ከዓ ኣበር ዝረአን ዓይነት ካንሰር ብዝምልከት እውን ዶክተር ብሪጀት ንያቤቶ ከምዚ ትብል
Sadly put, number one, there is a lot of stigma associated with cancer of the cervix. A lot of our cultural background finds any topics to do with sex, the female reproductive system, a bit taboo.
እቲ ዘሕዝን ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣበር ወይ ኢንታ ዘለዎን ተገይረን ክረኣያ ዝገብር ካንሰር ክሳድ ማህፀን እዩ ምኽንያቱ ከዓ ድሑር ብዝበሃል ባህሊ ብዛዕባ ፀወታዊ ርክብን ስርዓተ መዋለደ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን ምዝራብ ነውሪ ብምዃኑ እዩ በዚ ከዓ እየን እተን ደቂ ኣንስትዮ ምልክት ካንሰር ክሳድ ማህፀን ኣቐዲሙ እናተረኣየን እውን ስቕ ዝብላ ቀልጢፈን ሕክምና ክረኽባ ከይዛረባ ፍርሂ የሸንፈን እንተተዛሪበን ናብ ሕክምና ክወስድወን ዝግብኦም ሰብኡተን ንዓኣተን ራሕሪሖም ብካልኦት ኣንስቲ ንኽትክእወን ከም ምዝራብ ገይረን ስለ ዝርእኦ ትብል ዶክተር ብርጀት ንርእሳ ብካንሰር ተታሒዛ ግን ካብቲ ሕማም ዝድሓነት መስራቲት ካፈ ካንሰር ሞቲኒ ማቲውን ከምዚ ትብል ኣብ 2016 ዓ.ም ካንሰር ከም ዘለኒ ኣብ ዝፈለጥኩላ መዓልቲ ዓለመይ እዩ ተገልቢጡኒ ሕክምና ዝህብ ዝነበርኩ ንባዕለይ ተቐባሊት ሕክምና ኮይነ እቲ ዝገርም ነገር ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ኣብዚ ከም ሕምምቲ ዝኾንኩሉ እዋን ኩሉ ከም ዘይፈልጥ እየ ፈሊጠ ትብል ሙቱኒ ስለዚ ብዛዕባ ካንሰር ምዝራብና ኣድላይ እዩ ምክንያቱ 900ታዊ ህዝቢ በዝበለ በቲ ብገለ መልክዑ ብካንሰር ዝተተንከፈ እዩ ወይ ባዕሉ ዝሓመመ ወይ ከዓ ቤተሰቡ ዝሓመሞ ስለ ዝህሉ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከም ኢንታ ወይ ከዓ ኣበር ዝረአ ሕማም ክንዘራረብ ኣለና ትብል ካብ ካንሰር ዝድሓነትን መስራቲት ካንሰር ካፈን ሙቱኒ ማቲ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ናይ ዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብቴክኒክ ትሕግዘና ዘምሴት ድማ ብርሃን ሃይሉ እያ ሰሓቱም ዝፀናኹ ገብረ ገብረ መድህን ናይ ፅባሕ ፕሮግራምና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ Thank you.